i blåa kassanum stendur. Norrland i USA. Mittlun 1803 og 1903 flyttu folk i hópatali ur Norrlandum til USA. Ur Svörje fór meira enn 1 million folk. Mångtara búsettust i ökjun, haf vefulegi og gróra lúsindni luktust tui som þeir voru vonu við. Og í 11 stekrujun í USA eru bújir, som æta Stockholm. Her eisni stö og í æta sovoru som Malmö, Uppsala, Falun og Kalmar. Og myndin, Minnesota, eitt stekrujun norralega í USA. Om 1,5 million folk í Minnesota eru atta í Norrlandum.